Takže dovolím si opäť prečítať z Markovho evanjelia 10. kapitolu a tam verše 13. až 16. K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali. Keď to Ježiš zbadal, rozhorčil sa a povedal im: Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevôjde doň. Bral deti do náručia, kládol na ne ruky a požehnával ich. Ak si predstavíte tú situáciu, Ježiša musíte vidieť ako mladého človeka, ktorý sa teší z prítomnosti dieťaťa, ktorému nevadí možno jeho pláč, jeho gagotanie, jeho prílišná živosť, jeho hranie. To je Ježiš, ktorý sa túži dotýkať deti. K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol, aby ich uzdravil, aby im pomohol, aby ich možno utíšil, aby možno utíšil ten naliehavý pláč, ktorý vychádzal z nejakej choroby. To nevieme. Ale keď zbadal rozhorčenie na učeníkoch, tak prídu tvrdé slova. Nechajte deti prichádzať ku mne, nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Deti si hájil, deti si chránil. Túžil potom, aby prichádzali k nemu a aby my dospelí, ktorí vieme, čo Ježiš predsa potrebuje, ako máme k nemu pristupovať, čo mu máme povedať, ako máme prosiť pred Ježišom, aké pozície zaujať, či už na kolenách, alebo postojačky, alebo v pôstnej pozícii, kedy to často zahráme, povie, nebránte im, tým deťom, ktoré sú také čisté, prirodzené, sami o sebe jedinečné, takým patrí Božie kráľovstvo. A tá prednáška, ktorá tu zaznie, má práve už od včera taký náboj. My dospelí potrebujeme spoznať svoj rodičovský prístup, to bolo včera, rodičovský štýl, a dnes potrebujeme poznať jedinečnosť a osobitosť našich detí. Aby sme my vlastným vplyvom, zákazmi, tvrdou výchovou alebo ľahostajnosťou tým deťom, ktoré v nás chcú vidieť Pána Boha, podvedome sa podľa nás orientujú, čomu veríme, ako žijeme, ako sa modlíme, všetko sa učia, aby sme my vlastným vplyvom nebránili prichádzať ku Kristovi. Tie slová sa majú dotknúť aj nás. Nechajte deti prichádzať ku mne. Nebránte im. Bratia a sestry, milí rodičia, starí rodičia, uvedomte si, že sme v pozícii, ktorý sa nám Kristus prihovára, aby sme nebránili vlastným konaním, vlastnými slovami, vlastnou tvrdosťou, vlastnou lahostajnosťou, vlastným zanedbávaním deťom prichádzať ku Kristovi. Nie, už len začína srdiečko. Ešte sa napočúvaš, ja. Takže včera sme končili touto zásadnou myšlienkou, ktorú chcem znova a znova zopakovať. Vidíte, prosím vás, aj vy tam zľava? Vidíte, prosím vás, aj vy tam zprava? Výborne. Vo svete neexistuje úspech, ktorý by mohol kompenzovať neúspech v rodine. Vo svete neexistuje úspech, ktorý by mohol kompenzovať neúspech v rodine. Prvý kozmonaut, Gagarin. Vy môžete byť 100 000 kozmonaut. Ak sa rozvediete, ak vám zlyhá vaša výchova, ak stratíte deti, neexistuje úspech, ktorý by mohol kompenzovať neúspech v rodine. Môžete byť generálnym riaditeľom telekomunikácií, môžete byť prezidentom Slovenskej republiky, môžete byť úspešným spevákom, vedcom, ktorý sa zapíše do análov ľudskej histórie. Môžete byť uznávaným sochárom, maliarom, skladateľom, právnikom, čímkoľvek na svete. Vo svete neexistuje úspech, ktorý by mohol kompenzovať neúspech v rodine. Takže tým sme končili a dnes budeme hovoriť, v čom je naše dieťa jedinečné. V čom ako my, rodičia, ktorí nemáme brániť podľa tých slov Pána Ježiša Krista našim deťom pristúpiť k Ježišovi, máme vnímať ich zvláštnosť, jedinečnosť, originalitu, obdarovanie. Proste máme chápať čo najviac, v čom je naše dieťa jedinečné. Mám 3 deti, takže mám možnosť to sledovať. A som vďačný Pánu Bohu za to, že každé z nich je iné. A počas tej prednášky, ak mi dcera tichým pohľadom dovolí, čo môžem povedať, nesmiem povedať, tak niečo vám prezradím. Takže temperament. To sú zdedené sklony po predkoch, ktoré ovplyvňujú naše emócie, našu schopnosť vnímania, schopnosť učenia sa či chovania. Zdedené sklony. Temperament je tiež podstata, vďaka ktorej je každé naše dieťa unikátne. Nikdy nemáme presne čistý temperament, ktorý by sme mohli nazvať, že to je čistý cholerik alebo čistý melancholik. Vždy je to dieťa jedinečné práve v tom vyskladaní toho temperamentu, v tých daroch, ktoré mu Boh dáva, aj v tom, aké je unikátne vďaka prostrediu, ktorého tiež svojím spôsobom veľmi ovplyvňuje a vychováva. Rozhoduje temperament o prirodzených vlohách, sklonoch a limitoch. Áno? Čo je veľmi prirodzené. Vy vidíte, že váš syn má sklon k modelárstvu, tak ho nebudete nejakým spôsobom viesť k tomu, aby bol, ja neviem, výnimočný klavirista, keď proste hudba a hudobný sluch mu nič nehovoria, akurát to, že zvuky vytvárajú nejakú kulisu a že jeho baví viac sa hrať proste s modelami. Obdivujem ľudí, ktorí si nájdu svojho koníčka, ktorý rozvíja ich zamestnanie. Chodím k zubárovi v Leviciach, ktorý je vynikajúci modelár. Takže ako náhle mi opravuje zub, ja viem, že môj zub bude minimálne taký dobrý ako jeho model, pretože v rukách má cít a patričnú zručnosť. Áno? Beda baníkovi, ktorý by chcel opravovať zuby. Že? Takže to pochopiteľne vnímame už od malička. Nechcete z dieťaťa spraviť architekta, keď dieťaťu nejde matematika a fyzika. Takže ten temperament svojím spôsobom určuje už od raného detstva, aké to dieťa zhruba bude mať záujmy. Kojenci sa jeden od druhého líšia svojim plačom, úsmevom, spôsobom, ako papajú, ako reagujú na príjemné a nepríjemné podnety a aj kapacitou svojej energie a sily. Tým všetkým a mnohým iným spôsobmi dávajú najavo svoj temperament. Keby ste prišli do pôrodnice a tam ako ležia tie milé detičky, keď ich dovezú na tých vozíčkoch ako náboje, každé má svoje číslo, tak keby sa všetky rozplakali a nakazili sa pláčom, tak by ste počuli kakofóniu, ako každé inak plače, ako pomaličky štartuje, robí grimasky to dieťatko, druhé kričí o 106 až je červené a ďalšie by si ani nevšimlo, by pozeralo, obzeralo si ručky a rozmýšľalo, či sa pridá alebo nepridá. Proste ako by chcelo reagovať na to, ja som proste iné, ja sa pustím do veci inak. Niektoré deti sú prirodzené, poddajné, hravo vychovávateľné, iné zasa naopak zdajú sa vzdorovité od samého narodenia. Keď som sa vrátil z Francúzska, moja dcerka Miriamka už mala nejakých 9 mesiacov. Ja som ho opúšťal, keď mala nejaké 4 mesiace. Teraz som prišiel a hovorím, aké to je veľké bábo. Prišiel som večer a teraz sa nad ňu skloním, pozerám sa na ňu a ona tak leškala. A ja som čakal, že ona bude mať také elegantné, pomalé pohyby ako Peťka naša, že sa tak pozrie na maminku, na mňa, že sa usmeje, nie? A dieťa spravilo, že... proste neuveriteľne zaplakalo a moja žena sa tak na mňa pozerala a skonštatovala, však si čakal trošku iný temperament, že? Proste od malička, od perinky vidíte, že to dieťatko je svojské, je iné, je originálne, za čím vidíme temperament toho dieťaťa. Keď má dieťa 2 roky, jasne už ukazuje znaky zdedených sklonov. Zaujímavé. Už pri 2 rokoch vidíte to dieťa, ako či je pomalšie, či je pokojnejšie, či je naopak veľmi temperamentné, vznetlivé, veselé, či sa bojí dospelých alebo nebojí dospelých, či je skôr utiahnuté a venuje sa len svojim hračkám. My sme Miriamku napríklad dali do postielky. Ja som ju chcel prinútiť k tomu, ako dobrý zodpovedný rodič, že ona tam bude spávať. Vyhrala, pretože kričala tak, až sa zadúšala. Kdežto Peťku, keď sme položili do postielky predtým, tak sme ju mohli fotiť, ako si drží takto leporelo, pozerá si ho a číta. Absolútne odlišné veci. Napriek tomu, že temperament je v detstve nestabilný, zachová si väčšinou základné rysy. To môžem podpísať. Spôsob výchovy významne ovplyvňuje prirodzené sklony a potom vývoj dieťaťa. Áno, spôsob výchovy, teda ako naň vplývame, ovplyvní prirodzené sklony a vývoj osobnosti. Teda, ak je dieťa popudlivé, ja správnym a vhodným spôsobom, keď poznám jeho temperament, jeho sklony, jeho nálady, viem usmerniť pozitívnym smerom. A zase naopak, dieťa, ktoré je možno pomalšie, komotnejšie, pretože je naladené prirodzene ako flegmatik, môžem povzbudzovať k tomu, aby bolo aktívnejšie. Čo je pochopiteľné, často robené podvedome rodičmi. Poďme k štyrom základným typom, ktoré určite v novom poznáte, ale je to vystavané tak, aby ste si nanovo uvedomili, teda, aké to mám to dieťa. Aká je jeho základná, dominantná charakteristika? Je cholerík? Tak na základe čoho to zistím? Tu je ten popis. Cholerík je dieťa, ktoré je nezávislé. To máte doma takého malého generála hneď od kolísky. V podstate on často vie veľmi dobre, čo chce, je preto sebavedomý, vzdorovitý. Keď sa naučí komunikovať, tak hovorí, čo myslí. V sredi máme takého chlapčeka z jednej našej rodiny, ktorý dá celému zboru jasne najavo. Ako, ja som cholerik, on si z brata spraví slúžku hneď, keď robia nejaké také hry, že hrajú divadielku, aby nám predstavili nejakú biblickú myšlienku. Takže on to tam všetko rozorganizuje, napriek tomu, že on neorganizuje celú tú vec, ale on mu povie, ty sa postavíš tu, ty tu, a keď ich ona posunie nejakým spôsobom, tak povie, vidíš, tu som ti hovoril, že tu máš stať, aby si potvrdil svoje postavenie. Hovorí, čo si myslí, úplne z pléna a bez všetkého. Rodičia majú čo robiť tým, že sú manželka melancholička, manžel je flegmatik, tak majú čo robiť, aby ho ukočírovali. Rád sa superi s autoritou. On nám dokazuje, všetkým v zbore, že čo on je zač. Že by sme ho mali ako 7-ročného posluchača, on už vie čítať a písať. Má silnú vôľu a rád rozhoduje takýto typ. Je dominantný medzi deťmi a deťmi obdivujú takéto typy, pretože sa im zdá, že on je prirodzený vodca, prirodzený generál, najlepšie všetkému rozumie. Často býva vo svojich prejavoch potom hrubý a nevyberavý, pretože tým, že on je zacielený na svoje ciele a svoje predstavy o živote, tak neakceptuje city, nálady či nepochopenie situácie u druhých. Hnevá sa, ak nedosiahne, čo si zaumienil. Takže vlastne vy máte doma takého malého protivníka, ktorý sa snaží vás udolať a presvedčiť o svojej pravde a bojuje neustále s vami o svoje teritorium. Býva často panovačný, ale býva väčšinou aj aktívny, činný a túto vlastnosť treba využívať tým, že mu dáte rôzne práce, že ho motivujete, že ho povzbudzujete a jemu rastie nielen sebavedomie, ale aj ochota podieľať sa na tom, čo vy ako rodina v domácnosti dokážete spolu vytvárať. Nesnaží sa robiť druhým radosť. Proste máte politika jedného jak druhého, to sú väčšinou cholerici, kde by sa oni snažili robiť druhým radosť, že? Takže cholerické dieťa sa nesnaží robiť druhým radosť. Ono sa snaží fungovať podľa svojich predsavzatí a cieľov. Napriek tomu, že je malé, tak ich má. Samozrejme, že postupom času sa jeho ciele vyvíjajú, ale vie byť veľmi cieľavedomý, veľmi húževnatý a vlastne neexistuje cieľ, ktorý by on nedosiahol. Máme jednu našu takú sestru v Trnave, ktorá povedala, že ona vie o sebe, že je cholerička. Takže ona vie aj o svojich daroch. Ona keď si v januári predsavzala, že budúci rok v máji, v júni urobí štátnicu z nemčiny, a to sa ju podotýkam v januári začala učiť, tak ste videli, že tomu podriadila všetko. Denný program, pracovný program, ona aj kázala v spoločenstve, takže prestala kázať, pretože ona mi povedala, ja rok a pol nebudem proste fungovať pre spoločenstvo v kázaniach, lebo to mi bere veľa času. Ja chcem dosiahnuť štátnicu. A ja ju nesmierne obdivujem, pretože poprvé je huževnatá, systematická, dodrží si vlastné slovo, ktoré si stanovila a vie dojsť do cieľa. Za rok a pol mala štátnicu z nemčiny, ktorú sa začala učiť. Ja sa učím 10 rokov francúzštinu a neviem si predstaviť, ako zvládla nemecký jazyk za rok a pol. A napriek tomu to dosiahla. Obdivuhodné. To sú cholerici. Nevedia sa vcítiť do rozpoloženia iných. Cholerik nevie ani pochopiť niekoho, že niekto má nejaký problém s nedosiahnutím cieľa, že sa pre niečo trápi. Proste cholerik si to nepripustí. On sa nasmeruje a ide. Je uznávaný inými temperamentami. Takže ak máte doma cholerika, tak viete, o čom sme hovorili. Vedeli by ste povedať 1000 vecí a 1000 drobných príkladov, ako sa to prejavuje. Aká je ale zodpovednosť rodiča, keď vie, že má dieťa cholerika? musí citlivo usmerňovať jeho vnútornú silu. Nesmiete sa s ním dostávať do konfliktov, pretože ten boj sa bude len zostrovať. Je potrebné pokojne a láskovo trvať na svojich požiadavkách. Žiadne také autoritatívne výroky. Budeš ma poslúchať a hotovo. A potiahnete ho za ruku. Dieťa poskočí a uvedomí si, že vy máte silu a moc, ale beda, keď narastie, potom ono potiahne vás. Proste pokojne a láskovo trvať na svojich požiadavkách. Učiť sa prijímať rady iných. Treba mať s ním hlboký vzťah, aby dieťa si vás vážilo, to tým dieťaťa stále spomíname, a aby si uvedomovalo, že ocino a mamina, to, čo mi hovoria, tak mi prospieva, buduje ma, pomáha mi to. Nemôžete sa dostať do to cholerické dieťa, budete len akoby ho pokore a podriadenosti. To je práve o tom, že ciele cholerika sa niekedy, keď sú ovplyvnené okolnostiami, nemusia podariť. Učiť ho pokore znamená učiť ho čakať, učiť ho vážiť si hodnoty a rozhodnutia iných. Znamená viesť ho k tomu, aby sa stal skutočným človekom. Nie človekom, ktorý ide len o svoje potreby, o svoje ciele. Pretože vlastne potom vychovávateľ keď ho vedete v pokore, citlivé podriadenosti, vychovávateľstvo človeka, ktorý je citlivý na podnety iných. Pokiaľ možno treba sa vyhnúť konfrontácii práve tým, že sa snažíte mať s ním dobrý vzťah, tak sa vyhýbate tým priamým nárazom. Neodvolajte sa na vlastnú autoritu, to som spomenul, netrvajte na tom, ja som rodič a ty ma budeš poslúchať, niekedy tam my rodičia končíme, pretože nám dochádzajú argumenty. Stanovte dieťaťu okruh jeho zodpovednosti tým, že on je ako cholerik šikovný, že vidíte, na čo má dar, čo dokáže urobiť, že skúša nové veci, hrá sa s vysavačom, tak to využite, nechajte povysávať byt, nech to vyzerá akokoľvek, ale to dieťa povzbuďte a pochváľte a s jedlom mu bude rásť chuť, bude sa snažiť byť dôsledný. Hovorte s ním o jeho a vašich pocitoch. Cholerik si málo kedy zodpovedne uvedomuje svoje také vnútorné pohyby a pocitový svet. On pozná len pocit z víťazstva, pocit z prehry, hnev, závisť, nervozitu z toho, že to nedosahuje. Hovorte aj o iných typoch citov, o kráse, učte ho vnímať okolie, okolo seba, učte ho vnímať, že niekoho sa niektoré veci dotknú, tak plače aj pri filme. Proste cholerik je potrebné, aby bol vedený k tomu, že keď niekoho udrel, že ublížil a že to môže rovnako boliť aj jeho. Treba mu hodne vysvetľovať a tráviť s ním čas. Učte ho vychádzať správne s inými ľuďmi, naučiť základným veciam pozdraviť, poprosiť, čarovné slovíčka. Venujte čas na rozhovory s ním, učte ho ovládať hnev, pomôcť mu pri jeho zmierovaní so súrodencami alebo s vami samými. Gogol hovorí, ak chceš počúvať iných, musíš hovoriť hlasom lásky. Naučte to dieťa, aby rozumelo svetu, ľuďom, aby hovorilo hlasom lásky. Vy hovorte hlasom lásky, odpozoruje to od vás. Dobre, ten, kto iba nasleduje dav, sa dostane iba tam, kam sa dostane dav. Cholerik je vždy ten, ktorý chce byť lídrom, ktorý chce vyčnievať. Doprajte mu tú pozíciu, ale vedte ho k tomu, aby to bol ľudský, kresťanský, hlboko založený človek, ktorý má svoje poslanie a tento temperament od Pána Boha, aby ho využil tak, aby dav potiahol. Správnym smerom, pochopiteľne. Poďme k druhému dieťaťu, dieťa sangvinik. Sangvinik je priateľský, zhovorčivý, nebojí sa cudzích ľudí. To je dieťa, ktoré vás rozosmeje, zohreje, ktorého je plná izbietka hneď, plná škôlka, rád na seba upozorní, je veselý niekedy až škodorádostný, pretože má zmysel pre humor, tak sa vie šikovne posmievať. Vie byť hlučný, nepokojný, často povrchný, práve v tom, že je sangvinický a žije náladami a pestrými emóciami, tak za 5 minút nevie, že plakal, pretože sa teší z toho, že zažil niečo nové a niečo podnetné. Vie byť proste veľmi, veľmi taký otvorený, my im hovoríme niekedy podľa toho Jungovho hodnotenia, že to sú extroverti, ktorí nezískajú. Ľahko sa rozptýliť, takže keď ho vyučujete, tak on vám zahrá s gumou, so špinkou, s kadečím, proste ťažko ho dovedieť k nejakej koncentrácii, pretože ho hneď všetko ako si zaujíme a má problém sa sústrediť. Proste na druhej strane vie predstierať. Ja by som vám povedal taký príklad, to je človek tak starý ako ja, má 41 rokov. Toto sa mu stalo v 39 rokoch. To je sangvinik telom aj dušom, ja som takého ešte nevidel. Nie je ženatý, lebo však kto by pri ňom vydržal, on je taký rozšafný, že on si kúpi nové korčule za 8 tisíc za 2 dní po nich, pretože jazdí tak, že ich zrasuje. Proste jeho svet je svet gombička, peniaze, handrička. A ráno sa jeho mama, ktorá býva často chorá a vážne chorá, zobudila a cíti v chodbe smrad. Ale taký, viete, taký ala tutti bezdomovecký. Ovoniava nás otvorí proste kúpeľňu a tam sa umýva bezdomovec. Hej. Ona celá vydesená, tak ide za synom a mu hovorí, že čo to má znamenať? A on hovorí, keď ja som ho tam videl, on bol taký chudák, taký aj opitý, aj zničený, tak ja som ho zobral domov, dal som mu svoje veci, jeho som vyhodil, spal u mňa v posteli, ja som spal na zemi. On je to takto z lásky vysvetlil, však sme kresťania a teraz sa umýva. A ona sa teda tak chytila steny, hovorí, syn môj zlatý, toto mi nerob, však to je cudzí človek, ty nevieš, kto je, ty zaspíš, nás okradne, zabije nás, ja ho nepoznám, ja o tom neviem, že je tu. Teraz mu to všetko vysvetlila, všetky tie dôsledky, on ostal úplne taký, akoby, taký, že ozaj, však, asi som spravil chybu, máme, som to nemal robiť. Tak ju odprosil, on bol zlatý, on ju odprosil. A ona hovorí, prosím ťa, nech sa to už neopakuje, už mi to neurob. A on samozrejme, o týždeň otvorila zasa dvere na jeho izbe, iný typ bezdomovca, zase to isté sa recidivovalo a opakovalo. Proste to je dieťa radosti a spokojnosti, ktoré proste si robí svoje, no, často treba limitami usmerňovať. On bol taký nespútaný. Vie predstierať. Preháňa, ľahko hovorí polopravdy. To sú také tie šikovné deti, ktoré vedia fabulovať, rozprávať príbehy, byť dobrí zabávači. Najskôr konajú, až potom myslia, alebo v splánu, poďme preplávať rybník. Super, ideme. Teraz prídu k rybníku, rybník rozvodený. Tak čo, ideme, začne sa vyzliekať. A ty opatrní radšej nie, ale však to je veľká voda. Aj čo, to skúsime, čo sa bojíš? A keď si studená, no tak čo, vlezem do toho. Proste bez toho, že by... Čo sa stalo? Bez toho, že by nejakým spôsobom vnímali obrovské rizika. To je dieťa, ktoré veľmi rýchlo mení aj rozhodnutie. Neskôr koná, až potom myslí. Náladovo nevyrovnaný. Proste chvíľu je schopný sa trápiť, chvíľu je schopný sa zasa veseliť. Chce byť dobrý a poslušný, ale nedarí sa mu to. Býva často neporiadný tým, že je nedôsledný. Pretože tam si niečo rozloží, ide sa učiť, potom od toho odbehne, potom to nechá tak. Tam zasa odloží veci, pretože maminka mu ukázala prezliecť sa, zasa ich neupratala, zasa zvolala, poď si ich upratať. Potom aj zabudne, že mu povedala niečo medzi tým. Proste má slabú vôľu, preto ju treba budovať, ale je zasa veľmi súcitný. Tak, jak som vám vysvetlil na tom príklade, mami, prosím ťa, odpusti mi to. A zopakoval to. Je prudko vznetlivý. Každá reakcia nejakým spôsobom v ňom vyvolá, teda každá akcia v ňom vyvolá nejakú takú reakciu, ktorá je plná emócií, buď nadšenia, alebo smútku, alebo sklamania, vie teda súcitiť. Ľahko sa upokojí s dosiahnutým. Proste si povie, super, už to mám za sebou. Však za 3 z diktátu to stačí, to není 5. Pohoda. Mama sa snáď hnevať nebude. Takže sangvinici sú od prírody takí veselí, šťastní ľudia, ktorí teda majú problém potom so systematickosťou, so zodpovednosťou a s poriadkom, ale inak sa cítite v ich blízkosti veľmi príjemne, lebo sú to dobrí zabávači a ľudí vedia nadchnúť pred niečo. Sangvinik, ako ho viesť a vychovovať? Aká je zodpovednosť rodičov? V požiadavkách buďte dôslední. Nemusíte kričať, ale treba ho odkontrolovať, aby veci urobil. Zadáte mu úlohu? Ja som dostal úlohu od mami, pretože môj prevažujúci temperament je sangvinický. Môj zlatý, ty si tu teraz najstarší, tvoja sestra je mladšia, ty budeš umývať riady, zastielať nielen svoju posteľ, ale aj našu rodičovskú, to som musel robiť už na základnej škole, utierať igelít a vypláchať handru pred dverami. Prípadne, ak vidíš veľa špiny, nenávidím červený koberec, mal červený koberec v chodbe v kuchyni, tak vysaješ. Takže ja som bol chorý, keď som videl na tom červenom koberci všetky tie smietky. Takže toto bola moja denná úloha. Skôr som nemohol ísť von, Pretože mama, keď prišla o pol štvrtej, ja som bol vonku a nebolo to patrične spravené, tak som schytal zákaz. Takže, voľakedy viete, prečo boli tie igelity, nie? Lebo neboli kachličky. Takže sa dávali na tie koberce do chodby igelity. Takže tú handru som musel vyšmýkať, poutierať. Potom ma zjazdila ešte za to, že som patrične nevystrel na tú rohošku. A čo bolo zvláštnosťou, čo sa čudovali všetci, že mama ma naučila zastielať ich manželské postele, ktoré si oni nezastielali. To dodnes rozmýšľam, že prečo vlastne, ale ja som to robil úplne automaticky. A dokonca ešte prišla a povedala, to jaké vlny si spravil? Znova? Hej, tak zase som natriasal paplóny a periny a snažil som sa to upratať. Potom som mal taký cit v tom, že to bola minutovečka. To bolo hneď a už to bolo hotové. Takže buďte v požiadavkách dôsledný. Odstráňte rozptyľujúce faktory. Nemôžete mu dať pred neho rozprávkovú knihu, keď sa ide učiť. Určí jasné pravidlá. Sanguinik musí poznať limity. Toto platí. U nás tým, že sme boli katolická rodina, každú sobotu ráno najneskôr o 9. mama vás obudila a ja som vedel. Mám si ustlať, vysať detskú izbu, utrieť prach, vyumývať záchod, prípadne zasa ten igelit nešťastný s tou handrou, vyupratovať obývačku, sestra mala kuchyňu, spálňu, mama varila, upratovala, obšívala, robila iné veci. Otec nakupoval a dováral obed. Proste tak sme to mali rozdelené. Dnes to mám hlboko v sebe zakorenené. Takže ja keď som odchádzal z domova, tak som vedel viac ženských prác ako mužských prác, pretože sme bývali v paneláku a môj otec ma vždy zavolal k autu akurát, poď mi stlačiť brzdový pedál, keď to poňal brzdnú kvapalinu, inak nič. Dobre, ideme ďalej. Striedajte chvíle pokoja a ticha s aktívnou činnosťou. Toto sangvinikovi vyhovuje, netlačte ho učiť sa hodinu a nesedte hodinu nad ním, lebo ho unavíte a zničíte. Prestriedajte mu to. Potrebuje pevné rodinné puto a to je účinnejšie než nátlak. Ja tým, že som sa dostával do rôznych partí a vystrajal som veci, za ktoré sa dnes hanbím, už ako na základnej škole, tak to, čo ma držalo pri rodine a to, čo ma držalo k tomu, aby som to nechal, tak bolo práve pevné rodinné puto. To ma držalo. Vzťah k mame a vzťah k otcovi ma držal, aby som proste nejakým spôsobom definitívne nesklzol. Maj pochopenie, že slabá vôľa prežíva porážky. Práve pri sangvinikovi potrebujete ho viesť k tomu, aby sa učil pravidelnosti, musíte byť trpezliví pri ňom, aby sa učil systematickosti. Veľmi pri tom pomáha nejaký šport, niečo, čo je systematické, v čom je dobrý, čo mu môžete viesť k tomu, že to potrebuje pravidelnosť a taký životný rytmus. Takže k tomu anglické príslovie pre rodičov, kto žije nádejou, tancuje aj bez hudby. Proste žite nádejou, že sa to podarí, že tomu dieťaťu odovzdáte tú systematickosť a zodpovednosť. Skôr než začnete realizovať zmeny, tak venujte čas príprave. To je dobrá rada práve pri tomto type dieťaťa, aby vedel, čo od neho zásadne vždy chcete a čo platí a čo sú vaše limity. Vy hlavne potrebujete vedieť, čo mu naložiť, čo zvládne, čo ho nebude príliš zaťažovať, čo mu neodoberie čas na prípravu do školy, čo ho nepreťaží. Takže preto to chce dobré plánovanie a dobrú prípravu v tom, ako jeho život v nejakom období sa bude odvíjať. Poďme k flegmatikovi. Flegmatik, to je zlaté dieťa, to kam položíte sa zahrá, tomu dáte cumlik do ruky a on sa s ním bude hrať, on bude driemkať, on bude v tom kočeriku pozerať. To sú také tie najlepšie deti. Oni zaplačú len vtedy, keď naozaj niečo výrazne potrebujú. Inak si vystačí ako si sami. Sú prirodzené tichí, pokojní, tam, kde ich položíte, tam zostanú, dobre sa s nimi vychádza, sú spokojní, ale pomalí zasa. Slabosti sa prejavia neskôr, pretože bývajú často leniví. Oni majú taký svoj svet. Ja si spomínam, v Banskej Bystrici jedna naša sestra mala syna. On bol strašne zlatý. To bol dobrý chlapec. On sa nepridal ani na jednu stranu v triede, ani na druhu, že by sa s niekým hádal alebo bil. On mal svoj svet. On bol v pohode. On bol nad vecou. On, kde prišiel domov, tak kde spustil nohavice, tam ostali. Kde hodil tašku, tak tam bola. On prišiel a to, čo ho nadchlo, tak bolo jeho akvárium, jeho korytnačka. To bol schopný pozorovať trpezlivo celé hodiny, hrať sa. To mal taký ten fantazijný, krásny svet. Mama prišla domov a hovorí, kázala som ti, že máš umyť riad, utrieť riad, že ho máš odložiť, prečo si tu zasa nechal veci. A to sa opakovalo denno, denne. Oni sa s ním museli učiť, pretože on aj zabudol, že či si vlastne poznačil úlohy, či má nejaké úlohy, alebo nemá nejaké úlohy. Jemu to bolo jedno. či by prepadol, alebo neprepadol, on tak na nich hľadel, že o čom to rozprávajú. On bol spokojný a šťastný v tom svojom svete. Ale ako náhle siahli na ten jeho svet, že ti berieme akvárium, kým sa nezlepšíš v prospechu, tak ste videli ten firmou, ako proste zaberal na plné obrátky. A ja som sa aj pýtal, pretože to už je dospelý chalan, že kedy sa to zlomilo? Kedy sa to zmenilo, že začal naozaj fungovať v prospech domácnosti a začal byť samostatný? A ona hovorí, no na strednej škole, keď sa prvýkrát zalúbil, to bol frkot. To bol čistúčky, uprataný, umytý, oholený, veci mal nachystané, rybičko už tak nezaujímali. No, neuveriteľný obrat, hej, rozbehol sa. Proste bývajú leniví, majú nedostatok motivácie a preto treba nájsť kľúč, ako to dieťa k niečomu motivovať. Odmieta zodpovednosť, otála preto, lebo čaká, že vy to urobíte lepšie a vy to urobíte za ňo a on sa z toho vykrúti. Bývajú často sebeckí a lakomí. To je moje, na to mi nesiahaj. Ja poznám flegmatika, ktorý je dospelý muž v sredi a on je úžasný v tom, že on má jeden zošitok, kde si píše všetky nahrávky hudby, ktoré má rád a filmy, ktoré má rád. On má takýto zoznam. A hovorí ma, a ty ako počúvaš hudbu? A on hovorí, no, on tak serecky, víš, ja mám všetku dobrú hudbu, mne sa to všetko ľúbi. No dobre, ale tak nevyberáš si to podľa atmosféry, podľa nálady, podľa chuti. A on, ani ne, mne sa to všetko ľúbi. No a tak ako to počúvaš? No ja mám ten zešitek a ja si odškrtávam, že ktoré som vyočul, aby som prešiel za rok všetko, čo mám nahraté. Hovorím, tebe stratíme zošitok a ty si bezradný, ty nebudeš vedieť, čo máš počúvať. A on, no to mi ho neber. Ono má na jednom mieste, tam má všetko zapísané a on naozaj, vážne, on si vyberá tie CDčka a on si ho dáva podľa zoznamu. Čo ja neviem pochopiť ako sangviník, ja podľa nálady počúvam hudbu. Podľa atmosféry, podľa toho, na čo mám chuť, preladím si rádio. Nie, on zodpovedne proste jedno za druhým. Vie dráždiť a trápiť druhých ľudí práve tou pomalosťou, práve tou neochotou. Jeho manželka ho neustále vedie k tomu, prosím ťa, poďme zmeniť teraz chodbu. A on, na čo? Čo ti chýba? Však sa nám topánky zmestia, ja to nebudem robiť, zasa ďalšie peniaze. Proste bojuje neustále o to, aby sa nenarušil ten jeho pohodlný a pokojný svet. Nemá rád konfrontáciu, žiadne hádky, to on neznáša. Očakáva od druhých pomoc a služby. Jeho najväčším problémom je nedostatok motivácie, čiže to dieťa potom treba veľmi motivovať. Zažil som zasa iného flegmatika, ktorý bol pracovitý, pomalý, on bol taký ten korytnačí typ. My už sme nepracovali a on stále v tom svojom pomaličkom tempe, ale verte mi, tak ako Ezop hovorí v tej bajke, tá korytnačka zájde ďalej a prvá do cieľa, my zajkovia už sme podpadávali a pospali na ceste a on zodpovedne. Toto sú mimochodom veľmi otužilí a dobrí podnikatelia v tom, že on sa pre niečo rozhodne. A jeho neodradí neúspech, jeho to nezmalomyselný. On proste pokračuje systematicky ďalej. Aj keď robí chyby, však ono sa to nejak vyrieši a pokračuje. Šéf mojej manželky je takýto flegmatik založený. On pokračuje napriek neúspechom, napriek úspechom. On systematicky ide a svojím spôsobom sa mu darí. To sú bežci na dlhé trate. Poďme ďalej pri tomto type. Aká je zodpovednosť rodičov? Povzbudzujte dieťa k aktivite. Je dobré, keď objavíte, akého má konička, po čom túži. Keď to je šport, tak kde sa má aktivizovať. Mimochodom, tento brat, o ktorom som hovoril, že počúva hudbu podľa zoznamu, štvrtky hrá fotbal. On má cez 50. On je veľmi svižný. Aktivita, tak tomu sa venuje. Proste nezlenivé, ale nič. Proste je vo výbornej kondícii. Nerobte za neho nič, čo môže urobiť samé. Vy musíte mať tú svetú trpezlivosť, ako vydržať, že to dieťa tie riady naozaj umie. Alebo dokončí inú prácu, ktorú od neho požadujete. Zamestnajte ho v domácich prácach, povzbuďte ho k zodpovednosti. Proste toto je tvoj diel práce a ten sa musí tak urobiť. Dozerajte, aby dodržal dohovorený čas, pretože to sú ľudia, ktorí radi meškajú, dokonca, ktorí vás nepočúvajú, keď k ním hovoríte, pretože zašli do svojho sveta. Treba s nimi často komunikovať, aby ste vedeli o ich pocitoch. Niekedy treba čakať, kým to povedia, prezradia. Povzbudzujte dieťa, aby sa zdieľalo so svojimi radosťami aj starosťami. Povzbudzujte dieťa k fyzickej aktivite. Ja sa už usmievam, lebo som si spomenul, že jedna naša známa hovorila, že k nej prišiel lekár priamo domov. Ona mala 2,5 roka, to tiež pani, ktorá má cez 50. A mama bola vydesená, lebo hovorí, že to je tretie dieťa, ono sa vôbec nechce sadať, vôbec sa nechce prevalovať, že ono poriadne ani nechodí, ani nestojí, tak spravili mu všetky možné vyšetrenia a lekár skonštatoval, milá pani, ako to dieťa je zdravé, len je lenivé. To bol presne ten typ, že ona do 3 rokov zecte ma vlčky, zecte, no. Videla zábavku aj na plafone. Povzbudzujte dieťa k fyzickej aktivite, učte ho robiť vlastné rozhodnutia a nie zodpovednosť za tie vlastné rozhodnutia. Hej, keď si nezoberieš vetroku, zober si vetroku. Ja som zabudol. A kde si zasa nechal kľúče? Ja neviem. Tak ďalšie nedostaneš. Budeš čakať pred dverami. Proste dôsledky vlastného konania, aby si to dieťa uvedomovalo. Ten chlapec, o ktorom som vám hovoril, čo mala sestra v Banskej Bystrici, tak ten tiež zabudol aj hlavu. On išiel vo vetrovke do školy, tam mu nechal na vešiaku, lebo však vyšiel vonku, už bolo teplo. Rozmýšľal, kde vlastne nechal tašku, či v potravinách, keď si bol niečo kúpiť, alebo ešte v škole, alebo v šatni. Vlastne neustále zabudanie veci, svoj svet a úsmev na tvári. Zhodnote a odmente jeho úspechy. Treba ho povzbudzovať k tomu, že to stojí za to. No, arabské príslovie pri tomto prípade, ak otváraš ústa, tvoje slova majú byť cenejšie než mlčanie. Tu ide o to povzbudzovať ho správnymi slovami, lebo ako náhle začnete hovoriť slova, ktoré sa mu zdajú nad rámec a neoslovujúce, tak vás vypne také dieťa, prestane vás počúvať a tvári sa, že a nebude vás počúvať. Správne slova sú veľmi dôležité. No a treba ho naučiť, že život je buď fantastické dobrodružstvo, alebo nič, že to nie je len o tom jeho uzučkom, spokojnúčkom svete, ale život, že je oveľa pestrejší a krajší, ako si len vie predstaviť. Výborne, poďme. Štvrtému typu melancholické dieťa. Melancholické deti sú nesmierne talentované, tvorivé, pokojné a hlbavé. Tiež si vytvárajú svoj svet, ktorý majú veľmi rady. Či už je to svet rozprávkový alebo svet vlastný. Akýkoľvek, myslím, vlastný v zmysle toho, že majú svoju izbičku a že tam si to všetko tak zariadia, ako chcú. Potrebujú svoje poličky, svoje veci, potrebujú si to tak ochraňovať. Nemajú rady, keď im to niekto berie alebo do toho zasahuje. Proste sú podozrievaví druhým, pretože oni majú verné priateľstvá, ktoré nadväzujú zväčša v detstve a trvajú im do konca života. A nepripúšťajú si k telu hneď tak narýchlo také ľahkovážne typy, ako sú sangvinici napríklad. Napriek tomu, že sa cítia v ich blízkosti dobre, lebo oni sú humorní, tí sangvinici, bývajú často teda precitliví na svoju osobu, ich sa nesmiete dotknúť urážlivým slovom alebo slovom, ktoré by im znižovalo ich vlastnú sebahodnotu. Bývajú preto veľmi pesimistickí, negativistickí, tým deťom treba dodávať takého optimizmu do života. Trpia komplexom menej cennosti, nebodaj ešte, keď majú autoritatívneho rodiča a sú melancholici, tak to je katastrofa. Melancholika nie je možná ani nejakým spôsobom trestať viac fyzicky, lebo ho urážate a pamätá si to do smrti, ešte na smrteľnej posteli. A keď som mal 3 roky, ak si ma udrela, vám to je schopný pripomenúť. Proste, oni si to veľmi dobre, tie krivdy, pamätajú. Ale bývajú výnimoční ľudia, verní priatelia, často sa ľutujú, často bývajú perfekcionisti, to znamená, že všetko musí byť tak, ako sa patrí. Tu mám verných priateľov dvakrát, to je kniha teraz, hej? Tvrdohlaví a urazení pri ukrivdení, áno, to sa ich veľmi dotýka, to ťažko nesú, majú často problém s odpustením a radi by chceli mať svet presne podľa seba. Nemajú radi hlučných ľudí, majú pocit, že sa príliš rozdrapujú, že sú príliš dôležití, tak im prekážajú, sú citliví na svoje veci. Toto je moje, toto je moja posteľ, toto je moja polička, toto sú moje knihy, to mi nechytaj, tak tam patrí. Kravičky majú byť k sebe otočené, nie zadkami. To proste to vám hneď taký človek povie, pedanti. A majú sklon unikať z reality a budovať vzdušné zámky. Nie nadarmo, odtiaľ to sú mnohí básnici, mysliteľi a filozofovia. Nie, že by v ostatných neboli, pozor. Ale často tí melancholickí ľudia sú takí hlbaví, meditatívni, radi majú samotu a keď ešte utrpeli nejakú krivdu v živote, tak unikajú zo spoločnosti ešte viac. Treba ich viesť nejakým spôsobom do spoločnosti, aby sa oťukali, aby ten svoj smútok, ktorý potom dokážu v sebe nosiť a ľutovať sa, preklenuli. Zodpovednosť rodičov. Cháp a akceptuj ich citlivosť. Nie je možné povedať chlapcovi melancholikovi, tak buď už konečne chlap, sa už postav na tie nohy, čo, hlavu hore, dieťa sa vám rozplače. No jaký si to taký chlap, ja to neviem pochopiť. Proste to nie. Tým mu ublížite. Tým ho zraníte. Uca rozoznávať zraky, depresie a riežich, pretože to sú typy, ktoré sa utápajú v tých sebabolestiach a sú schopné sa dopracovať úspešne k depresii. Nekritizuj a nepokoruj ich pred inými. To sú obrovské zranenia. Ak melancholika zraňujete na verejnosti, tak to sú ťažko liečiteľné rany. Buďte láskaví a úprimne ho povzbudzujte, vyhýbajte sa fyzickému trestu, ako som spomenul. Nerobte mu kázanie, najmä nesmie byť dlhé. Melancholik to veľmi citlivo berie a stačí mu niekoľko vejet. Ak budete pokračovať v tom a masírovať ho, tak ho zraňujete, on bude utekať od vás, už bude kričať, až sa bude brániť. Pomôžte mu prijať realitu, teda musí mať nejaké povinnosti v domácnosti, potrebuje sa zapojiť aj do niania v zbore a potrebuje sa zapojiť nejakým spôsobom aj do života. Všeobecne nech navštevuje knižnicu, keď rád číta, nech chodí na hudobnú, na všetky možné krúžky. Proste nedávajte mu literatúru, ktorá by ho viedla k takej sebalútosti, k prílišnému romantizmu, pretože na to doplácajú tým, že si vytvoria tak romantický svet, najmä dievčatá, že potom len pozerajú z okna už v 50-ke, kedy príde ten princ na bielom koni, o ktorom sa dočítala v detstve. Rešpektujte jeho potreby, to znamená, že ono naozaj potrebuje svoj kútik, svoj svet, že ho nemôžete na silu ťahať do nejakej aktivity v škôlke, keď to možno ešte nezvládne a nie je na toto dieťa pripravené. Pre splnenie jeho úloh mu vyhráte viac času, pretože niekedy mu tá vec trvá dlhšie. Vytvorte mu teda jeho územie, stanovte jasné pravidlá i dôsledky. Takisto sa musí učiť, a to každé dieťa, že má v živote limity, hranice, ktoré nie je možné prekračovať a že je potrebné ich dodržiavať. Pestujte v rodine vedomie spolupatričnosti, nie je nič krajšie, ako keď si rozumiete, a keď aj to dieťa, ktoré je melancholické, je hlbavé, je hlbokomyselné, bude obohacovať aj váš svet. Čím bude staršie a budete mať takéto pekné vzťahy, tým viac človek, akoby rodič, získaval naspäť z toho pekného vzťahu. Ale to s každým dieťaťom. Povzbudzuj, oceň jeho pozitívne vlastnosti. Každé povzbudenie melancholika veľmi uspokojí a poteší ho, povzbudí. Konec koncov o tom budeme hovoriť po obede, o povzbudzovaní ako takom. Trpezlivosť je kľúčom k radosti. Zasa arabské príslovie. Dneska sme nejaký celosvetový. Trpezlivosť je kľúčom k radosti. Práve preto, že melancholik potrebuje tú trpezlivosť pri výchove, tak sa dočkáte tej radosti. Výborne. No a nejaké slovo na záver, aby sme neboli dlhí. Skutočne veľký človek dokazuje svoju veľkosť tým, ako sa správa k malým ľuďom. Nie k tomu, čo dosiahol opäť, nie k tomu, akými titulmi sa môže hrdiť, čím môže mávať pred ľuďmi, napríklad vkladnou knižkou, alebo dneska skôr drahým autom, alebo vilou. Skutočne veľký človek dokazuje svoju veľkosť tým, ako sa správa k malým ľuďom.